Zaslužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Državnozborskih 15. V ponedeljek se je druga obravnava predloga, s katerim bi minister Pikalo začel izvajati ustavno določbo o večjem financiranju zasebnih osnovnih šol, zaključila s potrditvijo predloga. Pri tem je minister spet poudaril, da, citiramo, ne gre za kakršenkoli boj zoper zasebno, pač pa gre za boj za javno. Gre za to, da se izpostavi pomen javnega šolstva, ki je temelj te nacije. Zasebno šolstvo je dobrodošla obogatitev, medtem ko je javni sistem šolstva ključni temelj. Konec citata. Konec junija so Slavko Gaber, Pavel Zgaga, Lucija Čok in Igor Lukšič objavili izjavo z naslovom Odprto pismo nekdanjih ministrov za šolstvo, v katerem so podprli predlog ministra Pikala za spremembe zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Strinjajo se namreč s prizadevanjem ministra, da v luči ustavne odločitve, ki gre v prid zasebnemu šolstvu, ohrani kakovost javnega šolstva, še posebej v luči rezov financiranja javnega šolstva. Opozarjajo pa, da če bi danes brez posebej utemeljenega razloga ali posebnih novih okoliščin razmerje med javnim in zasebnim postavili na glavo, bi to nujno vodilo v postopno slabitev javnega šolstva, slabšanje njegove kakovosti in na koncu tudi izrazitejše socialno razslojevanje. Poleg tega so v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije v javni izjavi konec junija zapisali, da, citiramo, če bi želeli spremeniti koncept izobraževanja v naši državi in izenačiti položaj zasebnih z javnimi šolami, za kar po prepričanju SVIS ni nobenih verodostojnih razlogov, SVIS predlaga, da se v tem ključnem vprašanju za našo prihodnost na referendumu popraša državljanke in državljane. Konec citata. Na tem mestu se spomnimo na razmisleke, ki ste jih v odzivu na odločitev ustavnega sodišča leta 2016 zbrala Marjan Šimenc in Veronika Tašner. Zbornik, naslovljen Komu je na poti kakovostno javno šolstvo, je pred 3 leti opozarjal na mogoče posledice ustavne odločbe, med katere sodi tok financ iz javnega v zasebno, dvojno financiranje zasebnih šol in slabša kakovost javnih šol. Vse od tega pa je v nasprotju z ustavnim določilom, da je Slovenija socialna država. Navedli so tudi primer vzpona zasebnega šolstva na Švedskem, ki je nekaterim lastnikom lahko prinašal velike dobičke, nekatere šole pa so propadle in učence sredi leta pustile brez pouka. Sledila je večja segregacija učencev in slabšanje dosežkov v mednarodnih primerjavah znanja. Prejšnji četrtek je na drugi obravnavi bil sprejet predlog spremembe zakona o skupnosti študentov, ki bi študentsko organizacijo Slovenije opredelila kot osebo javnega prava. Kot pojasni Franc Breznik, poslanec Slovenske demokratske stranke, ki je predlog tokrat vložila, se bo ŠOS s tem zavezal k upoštevanju zakonodaje, ki velja za javne organe.
S tem bo študentska organizacija Slovenije jasno zavedena spoštovanje zakonov, ki veljajo za osebe javnega prava in krati bo izboljšana tudi transparentna poraba sredstev. Za študentsko organizacijo Slovenije se bo uporabljala ista zakonodaja kot za državne organe in druge osebe javnega prava. To pomeni, da bo pri naročanju storitev blaga uporabljen zakon o javnih naročilih, povsem jasno bo urejena pravica do dostopa informacij javnega značaja, uporablja se bo zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, vključno z določili o lobiranju, poročanju, premoženjskem stanju študentskih funkcionarjev.
Med navzočimi se je na obravnavi oglasil tudi predsednik SVIZ-a Branimir Štrukelj, ki je izpostavil morebitne prednosti, ki jih ŠOS lahko pričakuje kot oseba javnega prava.
To se nam zdi tudi koristno za samo študentsko organizacijo, da ne bi prihajalo tudi do, bom rekel, nekorektnih očitkov včasih, kar se tiče poslovanja, sedaj pa sama pozicija omogočala tako včasih tudi pavšalno kritiko.
Ob veseli novici pa je vredno upomniti poslušalce in poslušalke, da sama zavezanost k zakonodaji še ne pomeni njenega upoštevanja. Tudi delodajalci bi marsikaterega od vas, ki delate preko študentske napotnice v prikritem delovnem razmerju, morali po zakonu zaposliti, pa vas pač ne, ker jih nihče ne nadzoruje in kaznuje. Skratka, državni zbor je razglasil svoj vinčeremo, mi pa pravimo videt čemo. V SVIZ-u so prejšnji četrtek predstavili svoje zahteve v luči aktualnih koalicijskih pogovorov o pripravi proračunov za prihodnji dve leti ter priprave novega zakona o znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. V izjavi za javnost SVIZ zahteva jasno zagotovila vlade, njenega predsednika in finančnega ministra, da bodo uresničili koalicijsko pogodbo v delu, kjer je določeno oziroma obljubljeno poviševanje sredstev za znanost s trenutnih 0,4% na 1% BDP v naslednjih 3 letih. Da do tega pride, si prizadeva tudi SVIZ-ov predstavnik v skupini, ki pripravlja novelo omenjenega zakona. V pregledu preteklega šolskega leta smo prejšnji petek med drugim poročali o okvirnih rezultatih nacionalnega preverjanja znanja oziroma NPZ, ki so tokrat nižji od pričakovanj. Tako šestošolci kot devetošolci so pri slovenščini dosegli nekaj manj kot 50% vseh možnih točk, pri angleščini in matematiki pa nekaj več. Malo bolje so se na NPZ-jih iz slovenščine odrezali učenci in učenke programa z nižjim izobraževalnim standardom, saj so šestošolci v povprečju dosegli 50% točk, devetošolci pa 64%. V primerjavi z lanskim letom so učenci pri NPZ v povprečju dosegli nekoliko nižje odstotke kot lani, a primerjava med posameznimi leti ni mogoča, saj naloge niso nikoli iste. Počasi se sproščajo varčevalni ukrepi, ki so zajeli tudi financiranje študentske prehrane. Konec junija je to rezultiralo v dodatnih 6 centih, ki jih država da zraven, ko si privoščite kosilo. Toda v ŠOS so upozorili, da bi cilj moral biti odpraviti omejitve, da se študentskih bonov po 9 zvečer ter cel mesec med 15. julijem in 15. avgustom ne sme koristiti. Dodajajo, da je trenutno v zakonodajnem procesu predlog sprememb zakonodaje, s katerim ministrstvo za delo predlaga manj pogosto usklajevanje transferjev, tudi subvencij študentske prehrane in štipendij. Namesto 2-krat letno bi se izračunanim življenjskim stroškom višina transferjev prilagodila zgolj 1-krat. To pomeni, da bi država privarčevala 156 tisoč evrov v naslednjih 2 letih pri prehrani in 1,4 milijone evrov pri štipendijah. Za kratek čas se še ustavimo na Aljaski, kjer se je javno visoko šolstvo znašlo v negotovem položaju, potem ko so utrpeli odzem 40% financiranja iz javnega proračuna. Posledice bodo zajemale zamrznitev zaposlovanja, potovanja in obnavljanja pogodb. Guverner Aljaske Mike Dunleavy namerava prihranek 135 milijonov dolarjev premestiti v posebni sklad, ki je sicer bil ustanovljen za hrambo deleža dobičkov od izvoza nafte za prihodnje generacije prebivalcev Aljaske. Toda sredstva iz tega sklada so že v preteklosti bila porabljena za vprašljive namene, zaradi česar si prebivalci želijo manj neposrednega političnega dostopa do sklada.
študentski obvestilnik.
Skupina Akademski kolegi študentom vabi na 10. skupščino, ki se danes začne ob 7. zvečer v avtonomni tovarni Rok. Na včerajšnji poletni šoli sociologije, ki jo organizira socioklub na Fakulteti za družbene vede, je Marija Glavaš iz Akademskega kolegija pojasnila, da študentski domovi Ljubljana oziroma ŠDL nimajo financ za nadaljevanje svoje dejavnosti v tem domu.
Finance bi pa rabe zato, ker dejansko rabi lasnik MOL državo izseljuje za najemnino 43 000 evrov na mesec za naš študentski dom. Zdaj pa primerjava, ne? Prej so plačevali najemnine 0 evrov, zdaj pa 43 000 evrov. Skratka, nobeni ne ministrstvo, ne občini pač ni v interesu, da bi tu naš študentski dom, ministrstvo ne zato, ker bi preveč denarja mogli ta, občini ne zato, ker bi premanj denarja dobili, še delajo tu vmes in ne more nič narediti. Še pot, še delujem, smo pa mi, ki pa pač v bistvu smo dejansko sem prepuščeni temu, kam nas bojo dali, kaj bojo z nami naredili.
Niti od ministrstva za šolstvo niso dobili spodbudnega odgovora.
V njihovih besedah to pač ni vredna investicija, oni bi morali v ta domu ležiti ful preveč denarja, glede na to, da pač od njega dejansko nič ne dobijo. Ker v bistvu študentske domove funkcionirajo na ta način, da država da nek dom na razpolago in za ta dom pa uporabijo kot študentski dom. Ne plačuje se na imen, to ni profitna dejavnost. To ne bi bilo logično, študentski dom ali so socialne ustanove.
Kot pojasni Glavaš, ima mestna občina Ljubljana namen iz Akademskega kolegija narediti kulturni center, podobno kot to velja za njene načrte za avtonomno tovarno Rok. Zato skupščino danes prirejajo na dvorišču avtonomne tovarne Rok, da bi izpostavili dejstvo, da bijejo skupni boj. Svetovni slovenski kongres vabi na 5. konferenco slovenskih mladih raziskovalcev in študentov iz sveta in Slovenije, ki bo potekala ta petek, 5. julija na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. Na konferenci se bodo posvetili vprašanju, kako motivirati mlade raziskovalce in študente, da se vrnejo v Slovenijo, primerjali študij v Sloveniji in po svetu, ter predstavili mlade raziskovalce z različnih koncev. Kotizacije za dogodek ni. So pa obvezne prijave. Od jutri naprej si bo v galeriji Kresija mogoče ogledati dokumentarno razstavo z naslovom Okupirana Ljubljana, mesto ob meji. Slovensko ozemlje so do leta 1941 v času druge svetovne vojne okupirali in razdelili Nemci, Italijani, Mađari ter Hrvati. Razkosanje je vodilo v vzpostavitev 4 okupacijskih režimov ter meja med njimi. Razstava je del projekta, ki predstavlja vlogo okupacijskih meja v raznorodovalni politiki v življenju slovenskega prebivalstva in bo na ogledu do 14. julija. Državnemu zboru je skeptično zaploskala Hana R.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.